Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Österkanin. Some on villinä. Herra Heinämäki ja Lato-orkesterin punanata-hahmo on puhuttanut kaikkia. Kyllä, puhumme lastenohjelmasta. Jos olit viikonloppuna hullun huumassa vapusta ja et ole vieläkään siitä selvinnyt ja ohitit koko keskustelun, niin avaamme sen tässä nyt alussa lyhyesti. Yleisradio kertoi viime lauantaina siirtävänsä Herra Heinämäen Lato-orkesteri-ohjelman Pikkukakkosesta ja Lastenareenasta Elävään arkistoon. Huom, mitään ei ole poistettu eikä tuhottu, vaan siirretty paikasta A paikkaan B. Punanatan hahmo on koettu ongelmalliseksi, koska kyseessä on stereotyyppinen karikatyyri Amerikan alkuperäiskansoista, jota esittää valkoinen mies päässään intiaani päähine ja joka esiintyy yhdellä repliikillä uk. Keskustelu sai alkunsa, kun Suomen saamalaisnuorten ry:n puheenjohtaja Petra Laiti nosti aiheen omassa Twitterissään. Miksi punanata on ongelmallinen hahmo? Miten lastenkulttuurin tulisi kehittyä yhteiskunnallisten muutosten kanssa? Miten kulttuurinen omiminen todellisuudessa vaikuttaa alkuperäiskansoihin? Tähän me syvennytään lähetyksessä tänään. Kuullaan lähetyksen alussa myös puhelinhaastattelu, jonka teimme Herra Heinämäen ja Lato-orkesterin käsikirjoittajan Heikki Salon kanssa. Ja studiossa meillä vieraana Suomen saamelaisnuorten ry:n puheenjohtaja Petra Laiti, Reetta Humalajoki, Suomen Akatemian tutkijatohtori Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksesta sekä antropologian yliopiston lehtori ja etnologian dosentti Jukka Jouhi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tervetuloa minunkin puolestani. Rakkaat vieraat, aihe on trendannut niin sanotusti Twitteristä jo usean päivän ajan. Ja tämähän on mielenkiintoista, että lastenohjelma voi aiheuttaa niin suuria raivon tunteita ihmisissä tai ylipäätään aiheuttaa näin suurta keskustelua. Aiheena kuitenkin kulttuurinen omiminen. Ja aloitetaan ihan siitä, että Petra, tervetuloa taas lähetykseen puhimaan aihetta. Olet aikaisemminkin ollut meillä, mutta nyt päätit sitten twiitata aiheesta ja mitä siitä seurasikaan. Tai lähdetään nyt ekaksi siitä, että miksi twiittasit ja mitä twiittasit?
No, tämä oikeastaan lähti siitä, kun mä ja yksi mun sukulaisista keskusteltiin siitä, että kun mun sukulaisilla on siis pieni lapsi ja ovat siis saamelaisia luonnollisesti ja puhuttiin siitä, että he olivat niinku törmänneet tähän ohjelmaan niinku Yle Areenan kautta. Mä en edes tiennyt, että tämä ohjelma oli edelleen toisinnossa, mutta olivat törmänneet tähän ja kysyivät vähän, että jotenkin sille juteltiin niinku siitä, että minkälaisia vaikutteita niinku nuori saamelaislapsi voi tämmöistä saada. Ja se pohditutti mua kuitenkin sen verran, että mä päätin sitten twiitata. Ja mä twiittasin siis ensin Yle Areenalle juuri sen takia, että kun se oli se mun nähdäkseni se ohjelman lähde. Ja twiittasin, että kun vuosi on kerta 2018, niin olisiko jo aika, että lopetetaan tämmöisen kuvaston jakaminen. Ja Yleltähän ensin sanottiin, että ei ole niinku mitään syytä poistaa sitä. Ja sitten mä vastasin siihen, että minä ja monet muutkin, että valinta tietysti on teidän, että haluatteko te näyttää tätä kuvastoa vai ei, mutta sen hahmon ongelmallisuus ei poistu siitä. Ja sitten, mä en muista, olisiko se ollut päivän tai pari sen keskustelun jälkeen, niin Yleltä ilmoitettiin, että ongelma on todellinen ja että siirrämme ohjelman Pikkukakkosesta Elävään arkistoon. Ja oikeastaan vasta sen jälkeen, kun meidän osalta tämä keskustelu oli jo ihan silleen finito, Niin sitten tämä niinku somemyrsky vasta sitten niinku alkoi.
Joo, ja kiinnostavaa nyt on se, että moni on tuohtunut tästä tai kysyy ihan rehellisesti, että miten ihmeessä lastensarjan hahmo voi olla niin ongelmallinen, että se pitää siirtää paikasta toiseen. No, syvennytään nyt tähän hahmoon, päällikkö Punanatan hahmoon. Mitä siinä on ongelmallista? Ja päästetään myös meidän toiset vieraat ääneen. Reetta Humalajoki, olet tutkinut aihetta, niin mitä ongelmallista näit tässä päällikkö Punanatasta? Oliko se ongelma?
No mun täytyy myöntää, että tämä päällikkö Punanata oli itselleni ihan uusi tuttavuus, että en ollut törmännyt herra Heinämäkeen aiemmin, mutta katoin ihan huvikseni etsin Yle Areena tai sieltä Ylen sovelluksesta, että löytyykö tämä herra Heinämäki edelleen. Tämä oli siis eilen ja 30 sekuntia siinä meni, että se elävästä arkistosta löytyy, eli kyllä edelleen lapset pääsevät sitä katsomaan, että siinä mielessä tuntuu aika oudolta tämä tuohtuminen, mutta siis hahmona niin on aika klassinen, sanoisin tämmöinen niin kuin jalo, villi ihminen, se Punanatan hahmo, että hän seisoo hiljaa ja välillä tulee tämä Ug, on niin kuin se sotamaali, se feikki sulkapäähine päässä ja että häneltä ei niin kuin tulee mitään tunnetta läpi, että on ihan niin kuin liikkumatta, naama ei värähdäkään, niin siinä tulee tavallaan tämmöinen niin kuin eksoottisuus ja myöskin niin kuin semmoinen vieraantuminen ihmisyydestä, että ei ole niin kuin semmoinen tunteellinen, reagoiva.
Mutta Reetta, pitäisikö tässä nyt ottaa huomioon se, että tämä päällikkö Punanatahan ei esitä intiaania, vaan hän on tämmöinen suomalainen mies, jolla on tapahtunut jotain traagista elämässä ja siitä syystä hän on päättänyt, että hän haluaa pukeutua intiaaniksi. Niin pitäisikö tämä ottaa huomioon? Tarkoitus siinä ei ole ollut, että loukataan ketään.
Joo, mä mietin siinä, kun sen niin kuin luin tästä IT-päällikköasiasta, niin mietin, että missä vaiheessa se on siinä ohjelmassa tullut läpi. Et tosiaan en itse ole katsonut koko sarjaa, niin en tiedä, että tuleeko se useinkin esille, että hän ei ole oikeasti intiaani, että tietääkö lapset sen asian. Ja sitten myös tavallaan sittenhän se hahmo, joka on karikatyyri, niin kuin hän niin kuin omii sitä toista kulttuuria. Et siinä tulee tavallaan se kulttuurinen omiminen sen hahmon kautta. Että vaikka siinä hahmossa on se karikatyyri on se ongelma, niin se hänen toimintansa on myös ongelmallista. Ja tässä olisi oiva mahdollisuus, niin kuin Heinämäen tekijät on tässä puhunut, että he esittäisivät tämän Punanatan muutoksen, niin olisi oiva mahdollisuus tutkia sitä, niin kuin, että minkä takia se kulttuurinen omiminen on ongelmallista, ja miten se voisi kuvastaa lapsille, että minkä takia Punanata ei niin kuin on ymmärtänyt, että tämä ei ehkä olekaan oikein.
Ja siis me kuullaankin tässä niin kuin pian haastatteluohjelman tekijöiltä, jotka kertoo siinä just, että mistä tämä hahmo sai alkunsa ja tavallaan miksi he niin kuin itse huomaa ja pysähtyi tavallaan siihen, että mitkä ne on ne ongelmalliset kohdat. Sanoit hirveän hyvin, Reetta, tavallaan, että tässä on tämmöinen karikatyyri hahmo kyseessä, niin Jukka, heitän nyt sulle sitten tämän seuraavan kysymyksen, että miten sä koet ja muutkin voi tähän tietysti tarttua, että tämmöinen karikatyyrihahmo voi olla sitten lapsille ongelmallinen vai voiko se olla?
No yleensähän lastenohjelmat on aika karikatyyrisiä ja populaarikulttuurin hahmot usein. Siis mullekaan tämä Heinämäen orkesteri ei ollut tuttu.
Mutta hän on koko kansan rakastama ja lapset rakastavat. No, miten se ei ollut teille tuttu?
Ainakin tämän jälkeen.
No en minäkään oikeasti tiennyt, mutta
mä oon niin tiedostava, että mä en ole katoa. Mä oon hyljeksinyt sitä vaistovaraisesti, mutta joo, mun mielestä niin kun se tämä hahmo Punanata niin ei oikeastaan ole niin kun ainoa ongelma tässä, jos nyt ajatellaan tälleen niin kun karikatyyrejä, että mä näkisin, että se koko orkesteri on sellainen karikatyyrien porukka. Ja siinä mielessä mä vähän niin kuin ajattelisin, että jos otetaan vaan tämä Punanata käsittely, niin se ei oikeastaan niin kuin kerro koko kuvaa. Vaikka toki niin kuin ymmärrän myös samalla sen, että koska hän edustaa alkuperäiskansaa ja vähemmistöä, niin sitä kautta tulee ongelmalliseksi, mutta samaa mieltä on tässä kanssa keskustelijoiden kanssa, että Petran alkuperäinen twiitti, sehän niin kuin, se oli aivan oikein, että eihän se oikein edusta tätä aikaa. Ja Yle teki mun mielestä siinä ihan niin kuin oli ajan hermolla, että siirsi sen symbolisesti sinne niin kuin menneeseen aikaan tavallaan niin kuin arkistoon. Sinne, missä on vähän kaikkia sellaisia niin kuin relikkejä ja traditionaalisia juttuja ja näin poispäin. Mutta mitä taas Reetta sanoi tuossa niin kuin tämän Punanata-hahmon tällaista hiljaisuudesta ja muusta, niin mun mielestä se kyllä mahdollistaa myös muitakin tulkintavaihtoehtoja, että tällainen niin kuin ylväs, niin kuin sanoit, jalo villi, niin mä ymmärrän tuon pointin, mutta niin kuin voisin sen nähdä myös sellaisena, että siinä on tosiaan niin kuin sellainen, ei puhu turhia ja niin kuin asia, josta ehkä ihaillaankin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansan edustajia.
Petra siristää silmiä. Tulkitsen tämän jonkun sorttiseksi niin kuin kyseenalaistamiseksi. Mitä ajatuksia Petra herättää sinussa tuo Jukan ajatus, että siinä on tulkintamahdollisuuksia?
Tulkintojahan on toki monenlaisia, mutta ehkä näin huoneen ainoana alkuperäiskansan edustajana. Niin, mutta mä heittäisin tähän ehkä semmoisen, että alkuperäiskansojen keskuudessa puhumattomuus, niin kuin ainakin saamelaisten puolella valtavan usein yhdistetään siihen, että syystä tai toisesta ei osata omaa kieltään. Tai vastaavasti saamelaisten keskuudessa myöskin niin puhumattomuus on joskus koettu niin kuin vastustuksen merkkinä ja niin kuin kielteisen tunteen ilmaisuna. Mutta mulle siis se, että tämä hahmo olisi sitten niin kuin tämä laajempi niin kuin IT-persona, joka sitten larppaa intiaania tai sitten vaan ihan pelkkä karikatyyri, niin kummin päin vaan, niin se, että hän ei ns. Puhu tai osaa puhua, vaan ääntelee sillä UG-sanalla, niin se on jotenkin todella kierolla tavalla loukkaavaa mun mielestä. Ja mä en näe sitä semmoisena niin kuin ylväänä karikatyyrinä, vaan mulle siitä tulee nimenomaan semmoinen niin kuin kyvytön mieleen.
Siis hirveän hyvä pointti, ja mun mielestä tuossa jotenkin herää tuommoinen ajatus siitä, että tossakin taas oli jotain, mitä mä väittäisin, että valtaväestö ei tiedä. Toi, mitä sä niin kuin äsken kerroit. Ja myös tässä intiaanipäähineessä ja monessa tämmöisessä, kun me lähdetään niin kuin kokeilemaan intiaanipäähinettä tai kun me laitetaan niin kuin buddha-patsas jonnekin, niin eikö siellä ole aina taustalla se, että me ei oikeasti edes tiedetä, mitä se esittää, mitä se symboloi. Tiedetäänkö me Reetta edes, että mitä se intiaanipäähine esittää, mitä se tarkoittaa niin kuin Pohjois-Amerikassa alkuperäiskansoille? Kuka sitä voi käyttää?
Se tarkoittaa eri kansoille eri asioita, eli sitä ei voi niin kuin tiivistää yhteen lauseeseen, että tämä on jollekin, että tämä on kaikille alkuperäiskansoille yhtä, että eri kansat käyttää sitä eri tavalla. Se on yleisesti, niin yleensä mielletään tasaanko intiaani eri kansojen käytettävänä, tai tämä on tämä mielikuva, mutta joillekin kansoille se on symbolinen esine, että on niin kuin ansainnut sen aseman, että saa käyttää sitä sen oman kulttuurinsa keskellä. Joillekin kansoille se on pelkästään miesten käyttämä päähine, toisille ei. Eli siinä on monia eri asioita ja syitä, mutta mä saan vielä kommentoida näitä Jukan ja Petran puheenvuoroja, niin mulle tuli mieleen tästä siitä hiljaisuudesta ja siitä, että suomalaiset tavallaan ihailee sitä hiljaisuutta, niin se, että minkä takia Suomessa niin ihaillaan nimenomaan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja, mutta saamelaisista ei olla yhtä lailla kiinnostuneita, että tässä on jotain niin kuin kuitenkin suomalaisuudesta kyse, että millä tavalla me mielletään itsemme ja minkä takia niin kun Suomessa kuitenkin on myös paljon näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka tykkää leikkiä intiaania jossain, että rakentaa niitä omia tipejään ja jotenkin mieltää jonkun rinnastuksen suomalaisuuden ja näiden Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen välillä.
Tosi hyvä pointti, ja musta tuntuu, että se on vaan ylipäätään amerikkalaisen populaarikulttuurin vaikutus. Miksi meillä katsotaan enemmän amerikkalaisia poliisisarjoja ja ylipäätään mitä tahansa viihdettä kuin vaikka suomalaista, että se on se viehtymys ja sieltä ehkä se niin kuin alkuperäiskansakuvasto on sitten meille iskostunut enemmän. Mutta jos palataan vielä tosiaan tuohon puhumattomuuteen, niin mä mietin, että tosiaan niin kuin saamelaisten keskuudessa niin kuin varmastikin näin on, että puhumattomuus on vähän semmoista, niin kuin sen nähdään siellä, että ei pysty puhumaan, tai on niin kuin vähän kykenemättömyyttä, niin kuin monessa muussa kulttuurissa onkin. Että voidaanko me siitä tehdä päätelmiä sitten, että mitä se tarkoittaa Pohjois-Amerikan niin kuin alkuperäiskansojen keskuudessa?
Siinä on tavallaan useammalla tavalla voidaan esittää toi sama kysymys, mutta tähän liittyy hirveän vahvasti ehkä se kysymys, jota moni rakastaa tuolla somessakin esittää, eli että miksi saamelaiset ottavat kantaa, kun puhutaan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, mutta mä heittäisin tähän, että paitsi että on itse ja moni muukin meistä on järjestänyt seminaareja ja haastatteluja ja tutkimuksia Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kanssa, niin ne on myös meille niin kuin ystäviä. Ne on myös, siinä on kyse niin kuin alkuperäiskansojen välisestä solidaarisuudesta, että koska tämä keskustelu, joka liittyy näihin sulkapäähineisiin ja kulttuuriseen omimiseen, niin siitä on ihan yhtä lailla puhuttu Jenkeissä jo siis vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja väittäisin, että joka kerta, kun Jenkeissä on festivaalit esimerkiksi, niin tästä puhutaan, koska ne on tosi suosittu koriste siellä niin kuin, valtaväestön keskuudessa. Mutta tässä on ehkä, tähänkin liittyy myöskin se kysymys, joka tuli aikaisemmin esiin, tämä, että kun ei ole ollut tarkoitus loukata JNE, ja siinä missä ehkä niin kuin, Jenkeissä ajatellaan, että sulkapäähineet on tämmöinen niin kuin maskottiesine, ja ehkä Suomessa taas niin kuin ihannoidaan tätä populaarikulttuurifiguuria, niin kumpikaan niistä ei ole semmoinen huomio, jota Amerikan alkuperäiskansat arvostaa itse. Ja kumpikaan niistä ei ole semmoinen, jota he toivoo. Niin mun mielestä silloin on vaan loogista, että toinen alkuperäiskansa huomauttaa heidän puolestaan siitä, kun me tiedämme tämän todeksi.
No mua kiinnostaa nyt, jos mennään tässä keskustelussa tavallaan siihen, mä kysyn nyt ihan suoraan, että tavallaan, että millä tavalla tämmöinen karikatyyri oikeasti, aidosti voi vahingoittaa alkuperäiskansaa? Koska tämä nyt tuntuu olevan vaikeaa monen ymmärtää, että hei, tämä on lasten ohjelma, tässä nimenomaan ihannoidaan jotain kulttuuria ja tässä niin kuin lapset ehkä oppivat jopa siitä kulttuurista enemmän kuin sitä, että sitä hahmoa ei olisi siinä. Niin tavallaan vastatkaa mulle siihen kysymykseen, että miten karikatyyri voi vahingoittaa alkuperäiskansaa?
No, tästä on ihan tutkittua tietoa.
Ja näistähän me pidämme, tutkitusta tiedosta me pidämme.
Eli Yhdysvalloissa on tehty useampaakin tutkimusta tästä asiasta, ja vasta niin tänä aamuna tähän valmistauduin ja luinkin yhtä artikkelia tästä tutkimuksesta, jossa nuoria alkuperäiskansan jäseniä Yhdysvalloissa niin oli haastateltu siitä, että minkälaisia mielikuvia itsestään nämä tämmöiset karikatyyrit, esim. Urheilumaskotit esittää. Tai että miten se vaikuttaa heidän niin kuin, näkemykseensä itsestään, omasta yhteisöstään. Ja siinä tässä tietyssä tutkimuksessa ainakin tuli esille, että oli se karikatyyri positiivinen tai negatiivinen, oli se niin kuin Pocahontas vai sitten joku niin kuin villimaskotti-ihminen, niin kummassakin tapauksessa niin se vaikutti niin kuin negatiivisesti näiden omaan niin kuin käsitykseen itsestään, että heiltä tuli sitten enemmän tämmöistä mietteitä siitä, että näinkö niin kuin ulkomaailma meidät näkee ja että näinkö vähän meistä tiedetään, että se vaikuttaa ihmisen ihan itsetuntoon, että kyllä se ihan yksilötasolla voi ihmisiin vaikuttaa, että niin kuin mediassa näkyy pelkästään tämmöisiä kuvauksia.
Joo, ja sitten ehkä nimenomaan niin kuin tässä esimerkiksi, kun tämä, musta jotenkin se laajempi konteksti, joka tässä Heinämäki-keississä on nimenomaan se, että kun se tulee niin kuin lastenohjelmasta ja lastenkulttuurista, niin ihmiset ei välttämättä tällä niin kuin lyhyen ajan keskustelulla niin kuin näe sitä yhteyttä siihen, että minkälaisia vaikutelmia, minkälaista kasvatusta se ohjelma antaa niin kuin suhtautumisessa alkuperäiskansoihin, koska just tämmöiset niin kuin Tex Willerit ja niin kuin vastaavanlaiset niin kuin, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja ihannoivat, mutta toisaalta myöskin eksotisoivat, niin tämmöinen viihdetyyppi on myöskin synnyttänyt sen sukupolven, joka on tuottanut nunnukasketsit, jotka jopa Ylekin niin kuin ihan mustaa valkoisella mieltään niin kuin loukkaaviksi saamelaisia kohtaan. Että mun mielestä niin kauan kuin alkuperäiskansoista tehdään vaikutelmia, jotka ei tehdä niin kuin alkuperäiskansojen ehdoilla, niin kuin mahdollisuus siihen negatiiviseen karikatyyriin versus siihen positiiviseen karikatyyriin, niin se mahdollisuus kasvaa ja se skaala kasvaa. Kun taas, jos alkuperäiskansat saisi itse vaikuttaa siihen, niin mahdollisuus niin negatiivisiin nimenomaan niin vähenisi.
Mitäs me tehdään sitten ylipäätään niin kuin karikatyyreille, koska niitä on niin paljon populaarikulttuurista, ei pelkästään alkuperäiskansoista, että niin kuin, siis tulee mieleen vaikka Roudasta Rospuuttoon, koska itse olen tuolta maalta kotoisin, jos tiedätte Studio Julmahuvin mainio sketsi, niin maalaisista, joka on hyvin karikatyyrimäinen ja niin kuin se jotenkin kuuluu populaarikulttuuriin, että miten me ratkaistaan tämä ongelma, että ne, joita ne karikatyyrit koskee, voisi jotenkin saada sanansa kuuluviin, että mitä me voitaisiin tehdä tälle ongelmalle?
No, tuohon mä haluaisin niin kuin heti ensimmäisenä huomauttaa, että se tärkein tässä on, että esim. Maalaisihmisistä tai maalla asuvista, niin näkyy mediassa paljon muutakin kuin pelkkää karikatyyriä, kun taas alkuperäiskansoissa tai muista vähemmistöistä ei välttämättä näy mitään muuta kuin niitä karikatyyriä.
Onko näin tosiaan?
On.
No, jos etsit vaikka niin kuin tai esim. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista niin kuin mediasta tietoa, niin aika vähän niin kuin TV-sarjoissa tai muissa näkyy semmoista aitoa tai heidän tuottamaa sisältöä. Et sitten että ei ole sitä tasapainoa, että kun muista muut karikatyyrit, niin katsoja voi sitten miettiä, että miten ne suhteuttaa niihin muihin näkemyksiin näistä ihmisryhmistä, mutta sitten jos on pelkästään sitä negatiivista, niin kuin Petra sanoi, että jos on pelkästään sitä negatiivista, niin miten sitten niin kuin käsittää sen?
Jos on, mutta musta tuntuu, että siis jostain syystä mä oon kyllä löytänyt paljon tietoa niin kuin alkuperäiskansasta ja se on ollut tosi mielenkiintoista.
Se ongelma on siinä, että ne ihmiset, jotka ei tiedä mitä hakea, eivät löydä sen tiedon luokse. Okay. Koska niin kun, jos ainoa, mitä sä oot koskaan nähnyt saamelaisista, on nunnukasketsi joskus 80-luvulla, niin silloin se sketsi ei anna kauheasti materiaalia siihen, että miten sä etsit oikeaa tietoa. Ja se ei myöskään kauheasti rohkaise sua etsimään tietoa sinun ulkopuolelta. Ja tästä päästään mun lempiaiheeseen, eli peruskouluun. Koska me ollaan puhuttu tosi paljon niin kun nyt mun yhdistyksen kesken siitä, että ei oikeastaan ole saamelaisten eikä varsinkaan mun tehtävä kun sanoa kellekään, että kulttuurinen appropriaminen tai alkuperäiskansojen eksotisoiminen on niin kuin väärin, vaan se on niin kuin ihan yleissivistykseen kuuluva asia. Ja jos mietitään sitä, että mikä taho Suomessa yleensä on se, joka sivistää kansakuntaa, no se on peruskoulu. Mutta kun näistä asioista ei edelleenkään ole siellä opetussuunnitelmassa, niin eipä ole ihmekään, että keskustelu on tätä, mitä se tällä hetkellä on.
Minusta on kiinnostavaa se, että silloin kun itse olin peruskoulussa 2000-luvun jossakin kohtaa, en enää muista milloin, mutta siis en missään kohtaa saanut mitään tietoa saamelaisista.
Niinpä.
Tämän tiedon olen itse joutunut etsimään internetistä tänä päivänä ja seurannut keskustelua. Ehkä enemmän tänä päivänä suomalaiset tietävät, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun on seurannut tätä keskustelua alkuperäiskansoista ja saamelaisista, niin miksi minusta tuntuu siltä, sanokaa jos olen väärässä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun puhutaan vaikka kulttuurisesta omimisesta, niin monesti se ensimmäinen reaktio on, että taas saamelaiset loukkaantuivat. Ja niin kun mun mielestä nyt kun puhutaan esimerkiksi tästä loukkaantumisesta, mä haluaisin kiinnittää tähän huomiota tässä keskustelussa. Onko kyse oikeasti loukkaantumisesta, jos huomautetaan esimerkiksi hahmosta, joka saattaa olla ongelmallinen. Onko se loukkaantumista? Ja jos puhutaan vaikka saamelaisten oikeuksista Suomessa ja siihen Suomen valtio ei voi olla ylpeä siitä, miten omaa alkuperäiskansaa on kohdeltu. Ja tämä on ihan fakta, eikö? Voinko väittää näin? Niin jotenkin tuntuu siltä, että jos me liitetään tämmöiset niin kuin loukkaantumiset ja tunteet tähän keskusteluun, niin silloin me ei itse asiassa keskitytä siihen itse aiheeseen, vaan me puhutaan niistä tunteista.
Se on just näin. Ja tämä on erityisen hyvä esimerkki, tämä Heinämäki-keissi siitä, että miten nämä saamelaiset suuttuvat niin kuin otsikot, niin ne vaan kerta kaikkiaan on arkipäivää siinä, että millä tavalla saamelaista puhutaan muualla kuin saamelaisissa medioissa, koska de facto niin tämän keskustelun laukaisi yksi twiitti, joka ei ollut suuttunut twiitti. Ja mä en ole erityisen suuttunut tästä vieläkään, mutta mua huvittaa se, että meitä on niin kuin Suomen puolen saamelaisia Twitterissä on niin kuin muutama kymmenen, ihan kourallinen ihmisiä, ja heistä yksikään ei ole suuttunut tästä. Ja nyt kun ottaen huomioon, että kuinka vähän näitä twiittaajia on versus kuinka paljon saamelaisia on Suomessa versus kuinka paljon saamelaisia on Pohjoismaissa, niin se, että tästä yhdestä twiitistä vedetään tämä saamelaiset suuttuivat -otsikko, niin kertoo minusta enemmän niin kuin niistä piilevistä asenteista kuin siitä, että mikä sen kansakunnan reaktio on.
Petra, millaista palautetta sä oot saanut?
Aika aggressiivista, sanotaanko näin, että mulle on tullut siis satoja yksityisviestejä ja ellei niin kuin jopa tuhansia tässä kohtaa. Suurin osa niistä on käyttää semmoista sijaisloukkaantuja retoriikkaa. Aika moni, tai huomattavan moni, kehottaa mua vahingoittamaan itseään ja useampi kymmenen toivoo, että mulle tapahtuisi jotenkin muuten jotain väkivaltaista. Samaten samanlaisia viestejä on vastaanottanut myös muut saamelaiset viittaajat, Ja sitten myös meidän nuorten yhdistys on saanut semmoisia, että toivottavasti teille kaikille tapahtuu jotain tai että ulos Suomesta tyyppisiä kommentteja ja näin, että jotenkin, jos mietitään näitä saamelaiset suuttuivat -otsikoita, niin saamelaisheimostot se kohderyhmä, joka tässä on niin kuin suuttunut.
Kuka tästä nyt on niin kuin oikeasti suuttunut? Niin. Mun mielestä tässä herää se. Ja tässä on niin kuin, jännä jotenkin se, että kuitenkin sanoitkin tuossa niin kuin Petra aiemminkin tavallaan, että sähän niin kuin yhden twiitin heitit ja tavallaan se oli Yle Areenalle. Ja aika nopeastihan Yle niin kuin reagoi siihen, että se ikään kuin siirrettiin siis paikasta A paikkaan B, että sitä ohjelmaa ei tuhottu tai ei niin kuin piilotettu, se on edelleen siellä näkyvissä ja tavallaan Yle on sun kanssa niin kuin samaa mieltä, tekijät on samaa mieltä ja tavallaan kuitenkin sä saat tuommoista palautetta, niin kuka nyt on suuttunut ja mistä Reetta ja Jukka, mitä ajatuksia teille herättää se keskustelu tästä ja se, että Petralle tulee satoja tuhansia kommentteja, missä hän kehotetaan pois Suomesta?
Tosi järkyttävää, että olet joutunut sellaisen tulvan kohteeksi. Onko siellä ollut mitään niinku järkevää, rationaalista? Onko siellä ollut kaikki ihan sellaista mölinää? Vaan niinku, onko mitään sellaista yritystäkään rakentaa dialogia, niinku, muistatko? Minun kiinnosti tietää, että minkälaisia perusteita siellä on sitten.
Periaatteessa on. Tosin aika huomattava osa niistäkin kommenteista on ollut selkeästi aika kiihkeässä mielentilassa kirjoitettuja. Ehkä yksi validimpia argumentteja, joita mä sieltä löysin, oli, että kysyttiin, että olisiko mun ollut fiksumpaa ottaa yhteyttä niihin tekijöihin. Olisi ehkä saattanut, mutta tavallaan mä lähetin sen viestin siinä kontekstissa, jonka mä olin niin sen keskustelun pohjalta, että mä olin käynyt mun sukulaisten kanssa. Et silloin me puhuttiin vaan Yle Areenasta.
Musta aika kiinnostavaa, että mä oon käynyt vähän, ihan vähän sen Twitterissä keskustelua kanssa tästä samasta aiheesta ja mua on pyydetty kommentoimaan tämä blogipostaus, mikä mulla tuli syksyllä kulttuurisesta omimisesta Antroblogissa, joka oli multa jo jäänyt vähän unholaan, mutta sitten se muistui taas mieleen, niin mulle tullut palaute on ollut tosiasiallista ja musta se kertoo aika paljon, että minä suomalainen tutkija, niin saan niin kuin tämmöisiä asiallisia kysymyksiä, ja sitten jos saamelainen kommentoi, niin se saa tuommoisen vihatulvan niskaansa, niin se sanoo aika paljon nyt siitä tilanteesta.
Mutta te olette siis molemmat nyt selkeästi, Jukka ja Reetta, kuitenkin järkyttyneitä siitä, minkälaista palautetta Petra sai ja minkälaista keskustelua on tämän asian tiimoilta käyty sosiaalisessa mediassa. Kuunnellaan tähän väliin puhelinhaastatteluun. Me soitettiin Herra Heinämäen lato-orkesteri tekijälle Heikki Salolle ja kysymme Heikiltä, että millä mielin hän on seurannut tätä keskustelua.
Aluksi todellisella innolla ja osallistuen myöhemmin vaan huulipyöreänä katsoin, nimittäin sanotaan, että mä olin koko tämän prosessin ajan mä oon ollut keikkareissulla. Mä oon antanut kaikki nämä haastattelut, niin kuin, mitä mä oon eri tiedotusvälineille antanut, niin mä oon antanut ne maantien päältä. Ja mun ainut väline siis tuohon Facebookiin on ollut mun puhelin. Ja aluksi, kun tää lähti, mä kuulin tästä silloin perjantai-iltana, mulla oli 15 minuuttia keikan alkuun, kun mun kaveri Jouko Mäkilohiluoma, voimamies Horsma, soitti, että nyt on tämmöinen haastattelu tulossa, että ohjaanko sulle, ja mä sanoin, että ohjaa se mulle huomenna aamulla, nyt mä en kerkeä ajattelemaan mitään. Ja sitten kun se alkoi sitten seuraavana aamuna, mä rupesin katsoa, että ai täällä Fasessa tämmöinen juttu, niin mä rupesin osallistumaan siihen keskusteluun, että kun siellä oli aika hämäriä viestejä tullut tuonne Lato-orkesterin sivulle, josta mä olin ihan selkeästi niin kuin eri mieltä.
Minkälaisia hämäriä viestejä sinne siis oli tullut?
No siis sanotaan näin, että osa saattoi olla aika rajua kieltä ja osa oli aika tämmöistä niin kuin, suoraan sanoen niin kuin rasistisia väitteitä. Mä rupesin niin kuin keskustelemaan ihmisten kanssa ja mä rupesin selittämään tätä opimista, ja koska mä olin niin kuin miettinyt ja mä olin tutustunut siihen, ja mä rupesin ikään kuin keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, josta sitten seurasi jotakin semmoinen, joku veti omat mielipiteensä sieltä pois, omat viestinsä pois ja niin edelleen. Jotkut rupesivat niin kuin vääntämään sitä keskustelua, jolloin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä lähtee nyt käsistä.
syvennytään vähän tähän kyseiseen hahmoon, joista sä oot niin kuin yksi näistä tekijöistä, eli tähän niin kuin intiaanipäällikkö Punanataan. Ja aloitetaan siitä, että miten tämä hahmo intiaanipäällikkö Punanata syntyi.
Timo Kahilainen ja minä käsikirjoitettiin sitä. Se on lähtenyt aika lailla tämmöistä niin kuin huolettomasta lähtökohdasta, että nyt tehdään lapsille ja tehdään monipuolisia hahmoja ja semmoisia niin kuin rikkaita hahmoja. Kun on Heinämäestä kyse, niin sitten me ruvettiin keksiin niin kuin näitä nimiä, että yksi on Timotei ja yksi on Punanata ja yksi on Pujo ja yksi on Horsma. Ja sitten vaan, että Voimamies on hauska hahmo ja Punanata on sitten niin kuin Intian. Me vaan niin kuin ajateltiin sillä iloisesti, että se on mielenkiintoinen hahmo. Voidaan ajatella näin, että se niin kuin ehkä aiheuttaa semmoisen asian, että lapset kiinnostuu intiaanikulttuurista tai intiaaneista. Ja näin on oikeastaan vähän niin kuin ajateltukin. Mm. Mutta se, mihinkä mä heräsin tuossa noin vuosi sitten, kun mä törmäsin justiin tämmöiseen kulttuuriseen omimiseen ja siihen problematiikkaan, niin mä ymmärrän sen niin kuin sitä kautta, että kun me ollaan tehty, niin kuin mietitty, että miltä se näyttää, me hommattiin sille ihan kunnon päähine ja niin edelleen ja tämmöiset, niin sitten mä yhtäkkiä rupesin miettimään sitä, että että vaikka se näyttäisikin jotenkin intiaanilta, eihän me oikeasti tiedetä, mitä ne merkit ja mitä se sulkapäähine ja mitä nämä tämmöiset tarkoittaa. Me ei oikeasti tiedetä, että mitä me viestitään sillä hahmolla. Että jos hänellä on maalattu poskeen joku kuvio, niin me ei oikeasti tiedetä, vaikka se kuvio tarkoittaisi joissakin intiaanikulttuureissa vaikka sitä, että lapset ei ole kivoja. me ollaan ihan niin kuin ummikkoja tuossa mielessä. Ja se rupesi niin kuin mietityttämään. Ja sitten tietysti myöskin tämä, että niin kuin millä tavalla se niin kuin tuo esille se meidän ummikko, niin sitä, että me ei oikeasti sitten kuitenkaan välitetä alkuperäiskansojen kohtaloista ja niin edelleen, että kyllähän me niin kuin käytetään sitä vaan sitten toisaalta, niin me tarkoitetaan hyvää, mutta me ei tehdä hyvää välttämättä.
Minkälaiset terveiset sä lähettäisit somekansalle ja ihmisille, jotka on raivostuneet tästä ja joiden osalta tämä keskustelu on mennyt jopa vihapuheeksi?
Some on muuten, se on aika raju paikka, koska se vihapuhe lähtee niin helposti. Ja sitten kun siellä on vielä oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka siellä on näitä trolleja ja ihmisiä, jotka ajaa omia asioita ja ne on aika ovelia vielä kaiken lisäksi. Että ainakin minkä mä oon huomannut niin kuin somettamisen suhteen, että niin kuin ennen kuin se heittää sinne sen lauseen, niin kyllä kannattaisi niin kuin aina miettiä niin kuin moneen kertaan sen jutun. Ja niin kuin kannattaisi niin kuin muodostaa niin kuin selkeitä näkemyksiä itsellä ja kannattaisi ajatella sitä asiaa ja ehkä jopa ajatella paljon enemmän ennen kuin sanoo mitään. Että niin kuin sanotaan, että asioitahan voi myöskin opiskella hiljaa itsekseen ennen kuin ne höläyttää ton ulos.
Yle Puhe. Ja siinä tosiaan kuultiin Herra Heinämäen ja Lato-orkesteritekijän luojan Heikki Salon ajatuksia koko keskustelusta siitä, että mistä hahmo Punanata sai alkunsa ja miksi se huomattiin ja todettiin ongelmalliseksi. Mitä ajatuksia heräsi tästä Heikki Salon näkemyksistä?
Mä ajattelin, että vau, siinä on tyyppi, joka on oikeasti muuttanut mieltä, että tämä on oikein virkistävä, että tällaistakin tapahtuu nykyaikana, että se on oikeasti ajatellut asiaa, prosessoinut sitä niin kuin palautteen myötä ja arvostan kovasti tuollaista.
Mä itse asiassa samaistun tuohon aika paljon, että niin kuin moni suomalainen, niin mäkin ihan noin lapsena Pocahontasta ja pukeuduin Pocahontakseksi ja olen vähän vanhempanakin niin kuin nuorena teininä esittänyt myös Intiaania joissain tapauksissa, mutta sitten kun on niin kuin etsinyt tätä tietoa, se on ajan myötä tullut se ymmärrys, että sitä ei ihan heti niin kuin tajua, että minkä takia se on ongelma. Ja mä ymmärrän sen, että ihmiset ei pysty sisäistämään sitä niin kuin muutaman twiitin perusteella. Mutta niin kuin Heikki Salo, niin pitäisin itsekin niin kuin muita antamaan sitä aikaa sille prosessille ja miettimään, että millä tavalla tämä vaikuttaa ihmisiin ihan oikeasti.
Siis mitä? Eli pitääkö tosissaan etsiä tietoa, jotta voisi muodostaa jonkunlaisen mielipiteen? Eikö voi vaan huudella?
Mulla resonoi valtavan paljon tai oli hyvin sanallistettu tämä, jota Heikki Salo nosti esiin, että haluamme hyvää, mutta emme välttämättä tee hyvää. Mä luulen, että se olisi hirveän tärkeä viesti niin kuin aika monelle ottaa sydämeensä. Ja sitten toinen huomio, joka mulla tuli, oli, että jotenkin hassusti aina alkuperäiskansoista puhuttaessa, niin puhutaan nimenomaan rikkaudesta. Ja sitten tähän looginen kysymys on, että no kenen rikkaudesta puhutaan? Koska silloin se on niin kuin, voidaan puhua kulttuurillisesta rikkaudesta tai luonnonvarojen rikkaudesta tai hengellisestä rikkaudesta, mutta ei se kuitenkaan ole niin kuin kenenkään muun rikkaus kuin sen alkuperäiskansan. Et jos se on niin kuin helpompi havainnollistaa itselleen, niin kyllä sen voi ajatella semmoisena niin kuin kulttuuripääomana, jossa täytyy olla tavallaan hyvin selkeät säännöt sille, että millä tavalla sitä vaihdetaan keskenään, jotta se voisi olla ok. Koska et se keltään länsimaalaiseltakaan mene ja tyhjennä pankkitiliä ihan noin vaan. Niin se tuntuu about samalta.
Jos saan lisätä tuohon vielä, niin se näkyy myös niin kuin taloudellisena menetyksenä. Että Yhdysvalloissahan se on laissa kiellettyä, että väittää jonkun tavaran olevan alkuperäiskansan tekemä. Ja vasta viime kuussa, maaliskuussa, niin oli tämmöinen oikeusjuttu, jossa yhtiö New Mexicon osavaltiossa niin, tuomittiin siitä, että ne oli tuonut maahan yli 12 miljoonan dollarin arvosta niin kuin, koruja ja myynyt niitä sillä oletuksella, että ne on niin kuin alkuperäiskansojen tekemiä. Eli se on ihan oikeasti niille taiteilijoille tai niille koruntekijöille siellä, esim. Navajo, eli Dine-kansan koruntekijöille, niin se on niille ihan oikeasti taloudellinen menetys, että siinäkin mielessä se näkyy.
Kyllä, tässä mä olisin niin kuin aika rankastikin periaatteellisesti eri mieltä, että en mä todellakaan näe, että niin kuin tällainen symbolinen, sanotaan sitä nyt kulttuurisesti omimiseksi, että se olisi sama kuin varastas pankkitililtä. Ja tietenkin on samaa mieltä Reetan kanssa, että niin kuin väärennökset on tuomittavia asioita, mutta sitten niin kuin tällainen niin kuin kulttuuristen symbolien käyttö, niin okei, sitä voidaan kritisoida ihan syystäkin, mutta se ei ole, mun mielestä täytyy tehdä aivan selkeä ero sille, että se ei ole pankista rahan varastamista.
Niin, no se on kanssa ehkä semmoinen perspektiiviero, koska aika monesti niin ihmiset kuitenkin käyttää, niin kun, että jos mä ajattelen, millä tavalla mä yritän selittää tätä joillekin, jotka ei kuulu alkuperäiskansaan, niin raha on valtavan hyvä tapa niin kun havainnollistaa sitä. Että erityisesti vaikka jos puhutaan niin kun tästä edellisestä esimerkistä, tämä New Mexico, niin jos otetaan siihen vielä niin kun lisäksi se, että alkuperäiskansat kaikkialla maailmassa ovat taloudellisesti alakynnessä verrattuna valtaväestöön, niin se ei näy pelkästään siinä itse rahassa, vaan se näkyy myöskin siinä, että millä tavalla alkuperäiskansat sosiaalisesti syrjäytyy tai syrjäytetään niillä kulttuurisen pääoman tavallaan väärinkäytön avulla. Että totta kai vertaus voi olla raju, mutta sen niin kuin vaikutuksen kokonaisvaltaisuus on nähtävä, ei pelkästään siinä, että nyt käytetään jonkun toisen kulttuurin niin kuin esineistöä tai symboleja, vaan myöskin siinä, että miten se pitkässä juoksussa ja miten se niissä rakenteissa ilmenee.
Mua kiinnostaisi tietää tässä kohtaa, että kun ihmiset nyt sitten vetää niin kuin mutkia aika lailla suoriksi, että okei, no niin, että näin jossain jonkun kolumnin, jossa puhuttiin siitä, että nyt ei voi riisipiirakkaakaan enää syödä, koska riisi on alkujaan kiinalainen. Ja mun mielestä tässä oltiin viety aika pitkälle tämä ajatus, niin minkä takia kulttuurinen omiminen on erityisesti alkuperäiskansojen kohdalla ongelmallista? Et minkä takia me ei voi nyt tehdä sellaisia päätelmiä, että minä vähemmistön edustajana en saisi käyttää leijonakorua tai muuta suomalaisia symboleja?
No siinä mä luulen, että semmoinen vakiovastaus tuohon on ne valtasuhteet kerta kaikkiaan, että Ja se on toki niin kuin kustakin yhteiskunnasta niin kuin riippuvaista, että missä asemassa kukin vähemmistö tai tässä kohtaa alkuperäiskansa on suhteessa siihen niin kuin valtaväestöön. Mutta, mulla on hirveän niin kuin yksinkertainen tapa selittää auki niin kuin kulttuurinen omiminen versus kulttuurinen lainaaminen tai kulttuurinen dialogi voidaan ehkä myös sanoa. Niin esimerkiksi saamelaisen käsityön kautta. Meillä on hyvin perinteinen käsityö, joka on tarkoitettu pelkästään saamelaisille, mutta on sitten myöskin niin kuin saamelaista designia, joka tehdään sille tarkoitukselle, että kuka tahansa, joka on kiinnostunut ja joka haluaa nauttia siitä, niin voi sen tehdä. Että tavallaan, niin kuin jos valtasuhteista sitten taas puhutaan, niin se historiallinen konteksti, joka niihin saamelaisiin perinteisiin käsitöihin niin kuin tarkoittaa ja se niin kuin arvo ja arvostus, jota saamelaiset osoittaa niin kuin omaa kulttuurin ja historiansa kohtaan, ottaen huomioon kaikki ne historialliset vääryydet, joita saamelaiset on kärsinyt Suomessa, niin se tekee siitä herkemmän asian kuin design, joka on tehty sitä varten, että kaikki voi nauttia sen kulttuurin antamuksista.
Mä heitän tähän tämmöisen vähän poleemisen kysymyksen, että saanko mä käyttää vaikka eteläintialaisten tamilien pukua? He sanoo olevansa alkuperäiskansa, että voinko mä käyttää sellaista?
No, en mä ole musta oikein ihminen vastaan tuohon, että sun pitäisi kysyä heiltä.
No he on halunneet pukea mut sellaisen pukuun, että... Niin kuin,
no mutta... sit mä olettaisin, että se on ok. Koska siis tässä on myös niin kuin se, että alkuperäiskansat ei voi puhua tai antaa lupaa jonkun toisen alkuperäiskansan puolesta. Mutta se, mikä on olennaista siellä alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa tämän kulttuurin suhteen, on, että siellä hyvin selkeästi lukee, että alkuperäiskansoilla on oikeus harjoittaa ja suojella omaa kulttuuriaan. Ja alkuperäiskansojen näkökulmasta se tarkoittaa hyvin vahvasti myös oikeutta sallia ja kieltää, mikä tarkoittaa sitä, että jos me tai mä saamelaisena tiedän, että joku tietty Amerikan alkuperäiskansa on eksplisiittisesti kieltänyt muiden kuin heidän itsensä hyväksymien henkilöiden käyttävän sulkapäähinettä, niin silloin mulla on solidaarisuuden osoituksena, niin mä voin sen jatkeena kertoa, että tämä on heidän kantansa siihen. Sen sijaan mä en voi heidän puolestaan sallia sen sulkapäähineen käyttöä jollekin toiselle.
Haluaisin tässä kohtaa nyt sitten, koska mä oon sitä mieltä, että aina kun me puhutaan kulttuurisesta omimisesta, niin jotenkin mediassa keskustelu menee siihen, että niin kuin sanoin aikaisemmin, puhutaan loukkaantumisesta. Sitten jo toimittajat laittavat sulkapäähineitä lähetykseen ja tekevät pointtinsa erittäin selväksi, että mikä heidän kantansa siinä on tähän keskusteluun, mutta kertaakaan en ole nähnyt keskustelua, missä puhuttaisiin valtasuhteista alkuperäiskansojen asemasta. Jos puhutaan alkuperäiskansojen kansallisesti ja kansainvälisesti määriteltyjä oikeuksia, niin millä tavoin kulttuurinen omiminen estää näiden oikeuksien toteutumisen?
No.
Jos ajatellaan vaikka itsemääräämisoikeutta, ja sä Petra vähän lähit jo sille tielle tuossa aikaisemmin.
Kyllä. Mä näkisin ehkä... No kaikki riippuu tietysti siitä, että mitä kaikkia kulttuurisia symboleita kullakin alkuperäiskansalla on. Se täytyy niin kuin laittaa tähän pöydälle nyt ensimmäisenä. Saamelaisten kohdalla se korostuu tosi vahvasti sillä, että saamelaiset on harvinainen alkuperäiskansa siinä, että meidän alkuperäisten asujen käyttö on ollut katkeamatonta historiassa. Näin ei suinkaan ole, eikä se ole edes kauhean yleistä. Mutta meillä se, koska se on niin laaja kokonaisuus, niin sen käytön niin kuin semmoinen... No, se käytön niin kuin tapa korostuu tosi vahvasti meidän yhteisössä. Ja kuten toivottavasti kaikki tiedämme, niin saamelaisten itsemääräämisoikeus ei toteudu juuri millään tavoin Suomessa. Kulttuurinen omiminen niin kuin vaikka saamen puvun suhteen on meille heijastuma siitä, että tässä on jälleen yksi asia, jossa meidän sanamme ei merkitse mitään. Ja ennen kaikkea mun mielestä se on osoitus siitä niin kuin valtasuhteissa puuttuvasta keskinäisestä kunnioituksesta. Että halutaan ottaa ja halutaan lainata, mutta ei haluta kuunnella niissä asioissa, jotka on saamelaisille, niin kuin, monet suomalaiset nimittää niitä ns. Oikeiksi ongelmiksi, mutta saamelaisille se on niin kuin osa sitä suurta jatkumoa siinä, että missään asiassa ei haluta kuunnella, ei edes niissä yksinkertaisimmissa.
Mä oon samaa mieltä ja musta se lainaus on epäkohteliasta, mutta estääkö se, niin kuin tuo alkuperäinen kysymys, että estääkö se saamelaisten oikeuksia harjoittaa omaa kulttuuria, jos niitä symboleja lainata. Ihan vaan niin kuin näin niin kuin loogisesti ajateltuna, että se on tosiaan niin kuin se on epätoivottavaa, mutta estääkö se?
Reetta, sä oot kirjoittanut tästä kolumnin. Kiinnostaisi kuulla sinun ajatuksia aiheesta.
No mä sanoisin, että se omiminen tässä tapauksessa on osa niin kuin tätä laajempaa niin kuin vääristynyttä kuvaa alkuperäiskansoista, mikä sitten vaikuttaa näihin oikeuksien toteutumiseen. Eli no, jos mä otan esimerkin niin kuin oman tutkimuksen pohjalta, niin Yhdysvalloissa näitä alkuperäiskansojen asioita vetää sellaiset henkilöt, joilla ei ole mitään tietoa niin kuin alkuperäiskansojen historiasta, niiden kulttuureista, niistä yhteisöistä. Ja nyt kun nähdään, että miten tämä esimerkiksi Donald Trumpin niin kuin, politiikka muotoutuu, niin se kieltää käytännössä maa-oikeuksia. Esimerkiksi, että tämä Bears Ears -kansallismonumentti, niin sitä pienennetään, vaikka se on tosi tärkeä maa-alue monille eri alkuperäiskansoille sillä alueella, niin vaikka se tuntuu niin kuin valtavalta harppaukselta, että mennään tästä niin kuin kulttuurista omimisesta tänne niin kuin maa-oikeusasiaan, niin ne liittyy kuitenkin toisiinsa.
Millä tavalla? Mennään siihen. Millä tavalla nämä asiat liittyy toisiinsa?
Mä haluaisin vähän vetää tähän tätä samaa kysymystä, jonka Jukka sanoit, että estääkö. Ja voisi sanoa näin, että ihan samalla tavalla kuin, että jos joku muu vetää turisti saamenpuvun päälleen, se ei fyysisesti estä mua laittamasta omaa saamenpukaani päälleni, mutta se vaikuttaa tapaan, jolla mä koen itseni, jolla ympäristö kokee mut, kun mä puen saamenpuun päälleen. Ihan samalla tavalla voisi sanoa, että Tenon kalastussopimus ei fyysisesti estä mua kalastamasta Tenojoessa, mutta se tekee siitä laitonta. Eli mulle voi olla seurauksia siitä, jos mä teen niin.
Musta tuossa taas oli aika raju vertaus, että laittomuus ja sitten se, että joku tulee...
Ei ole kyse niinkään siitä, että se on laitonta, vaan se on se, että suojelu puuttuu.
Joo.
Koska yhtä lailla siis, niin kuin että koska alkuperäiskansojen oikeuksien julistus hyvin eksplisiittisesti sanoo, että on oikeus harjoittaa ja suojella, niin tämä on taas esimerkki siitä, että millä tavoin on ns. Helpompaa puhua kulttuurisesta omimisesta, vaikka sitä samaa retoriikkaa käytetään täysin päinvastoin silloin, kun kyse on maa-oikeuksista. Ergo, mulla on oikeus laittaa käkti päälleni ja mulla on nimellisesti oikeus harjoittaa mun perinteisiä elinkeinoja, mutta mikään niin kun asetus tai laki ei suojele käktiä muilta kuin saamelaisilta ja samalla myöskin laki estää mua harjoittamasta mun perinteisiä elinkeinoja, jotka on osa sitä mun kulttuuria. Että se on se iso kokonaisuus, vaikka näennäisesti nämä esimerkit ei välttämättä riity toisiinsa.
Tuo mun mielestä just, niin kun jos halutaan niin parantaa alkuperäiskansojen asemaa, niin taas kerran, mitä vähän sanoin tuossa aikaisemminkin, että tuollaiset aika rankat vertaukset, niin saattaa vähän niin kuin antaa sitten polttoainetta sitten vastustajille, että sanot, että hei hetkona, että laittomuus, juridiikka ja sitten se, että miltä tuntuu laittaa puku päälle, kun muut on ominut sen, niin ne on niin eri asioita, että niin se on vaan, niin. Saattaa vähän rapauttaa sitä teidän asiaa.
Mä puhun kuitenkin siitä näkökulmasta, että millä tavalla alkuperäiskansat sen kokee. Eikä oikeastaan, mä koe, että on mun velvollisuus myöskin pohtia sitä, että kokeeko valtaväestö sen esimerkin rankaksi vai ei, koska nämä on molemmat asioita, jotka tapahtuu Suomessa vuonna 2018. Ja myöskin kun puhutaan alkuperäiskansojen kulttuurista, niin mä yleensä jaottelen sen näin, että Suomessa rakastetaan puhua kulttuurista, maa-oikeuksista ja kielioikeuksista erikseen. Mutta kun alkuperäiskansat ei koe sitä missään muodossa näin, vaan nämä kaikki kolme on niin kuin rinnakkaisia ja päällekkäisiä oikeuksia. Ilman maa-oikeuksia meillä ei ole meidän kulttuuria, ilman maa-oikeuksia meillä ei ole meidän kieltä, ilman meidän kieltä ja kulttuuria me ei myöskään osata niin kuin kommunikoida tavallaan se maan kanssa. Niin siinä mielessä nämä kaikki liittyy paljon voimakkaammin meillä yhteen kuin mitä se näennäisesti on.
Reetta, luin sinun äärettömän hyvän kolumnin tai artikkelin aiheesta, ja se liittyy tuohon, mitä Petrakin tuossa mainitsi. Alkuperäiskansatutkimuksessa törmää monesti termiin asuttajakolonialismi, ja se taas liitetään tosi useasti tähän keskustelun kulttuurisesta omimisesta. Voisit sä vähän avata koko tätä keskustelua asuttajakolonialismista, ja mitä ihmettä sillan tekemistä kulttuurisen omimisen kanssa?
No, tämä on taas niitä termejä, joita niin Jukan mielestä varmaan on niitä niin kuin liian yleviä, että ei kannata lähteä niille raiteille keskustelemaan niin kuin yleisön kanssa, mutta asuttajakolonialismi on musta semmoinen käsite, mitä kannattaisi mihin ihmisten kannattaisi tutustua. Eli tämä on alkuperäiskansatutkimuksessa tosi usein käytetty. Se tulee niin kuin englanninkielisen termin settler colonialism, niin siitä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on semmoinen kolonialismin muoto, jossa ei välttämättä niin kuin väkivaltaisesti viedä maita tai ei välttämättä mennä niin kuin jonnekin paikkaan viemään sieltä sitä niin kuin kultaa tai tavaraa ja ottamaan sen takaisin sinne niin kuin omaan maahansa, vaan että asuttajat tai yksi kansa, niin kuin tämä vertaus toimii ehkä huonosti eri, tai tämä on niin monimutkainen asia, että on vähän hankala selittää, mutta että yksi kansa tavallaan niin kuin asettaa ne valtion rajat toisten kansojen yli. Näillä alkuperäiskansoilla ei ole niin kuin sananvaltaa siihen, missä ne rajat kulkee. Ja sitten niin kuin tämä on prosessi, tämän teorian mukaan prosessi, joka jatkuu nykypäivään asti. Ja Patrick Wolf on tämä henkilö, joka on tämän termin niin kuin, tuonut eniten julkisuuteen. Ja hänen mukaansa tämä on prosessi, jonka kautta niin kuin alkuperäiskansoja tuhotaan viedäkseen se niiden asema. Että esimerkiksi nyt kun tämä liittyy tähän kulttuurisen omimiseen sillä tavalla, että esimerkiksi suomalaiset tai ehkä yhdysvaltalaiset, niin voi käyttää niitä alkuperäiskansojen symboleja niin kuin omina niin kuin kansallisina symboleinaan. Eli sitä vaan viedä niin kuin osaksi sitä niin kuin kansallisidentiteettiä, ja se sitten kieltää niiltä alkuperäiskansoilta sen kyvyn, niin kuin Petra sanoi, niin suojella niitä symboleitaan. Et sitä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, mihin sitä ei ole tarkoitettu.
Ja tässä ehkä jotenkin herää vähän semmoinen tavallaan ajatus siitä, että ikään kuin miten alkuperäiskansat oikeasti voi, mikä on alkuperäiskansan hyvinvointi tällä hetkellä, niin kuin jos miettii, että ihan maailmanlaajuisesti. Survivor International on alkuperäis- ja heimokansojen tämmöinen kulttuurien elonjäämisen turvaamisen pyrkivä organisaatio, joka on laatinut vuosina 2007 ja 2015 raportin nimeltä Progress Can Kill, ja Petra täällä niin kuin näyttää käsimerkkejä. Tässä analysoidaan siis alkuperäiskansojen itsemurhien syitä. Ja työpareni Mahadura tämän niin kuin bongas, ja voin sanoa, että meinasin niin kuin tipahtaa penkiltä, koska tässä oli paljon sellaista, mikä itselle tuli ihan täysin niin kuin uutena. Raportissa todetaan, että ilmiö on maailmanlaajuinen ja alkuperäiskansojen itsemurhariskit ovat kaikkialla monikertaiset valtaväestöön nähden. Mistä tämä kertoo?
Ja pakko lisätä tuohon, että sitten niin kuin tämä saattaa kuulostaa kaukaiselta, että jotenkin maailmanlaajuisesti, mutta sitten meillä on tutkimustietoa lähempää, että Umeon yliopiston tutkimuksen mukaan 1/3 18-29-vuotiaasta saamelaisesta poronhoitajasta Ruotsissa on harkinnut itsemurhaa, siis 1/3. Mun mielestä tämä on aika huolestuttava luku, ja jos tuossa aikaisemmin Jukka puhui siitä, että tavallaan, että no, onko se niin tai että pitääkö ottaa huomioon, miltä saamelaisesta tuntuu, kun puhutaan gäkti päälle, lausunko sen oikein? Gäkti, yes. Niin mun mielestä nämä asiat liittyvät toisiinsa, ja niin kuin, jos meillä on tällainen tilanne, että meidän alkuperäiskansat voivat huonosti, niin mielestäni se on Suomen valtionkin tehtävä, yhteiskunnan tehtävä, myös median tehtävä pohtia, että missä mättää ja mitä voimme tehdä toisin, eikö? Että mistä teidän mielestä nämä luvut kertoo? 1/3.
Mä olin 2 viikkoa sitten YK:ssa tuo New Yorkissa alkuperäiskansojen foorumissa, ja siellä todettiin hyvin selkeästi, että vaikka maailmassa ihmiset voi koko ajan paremmin, ja maailmassa vaikka lapsikuolleisuus ja nälänhätä ja suhteellinen köyhyys vähentyy koko ajan, niin alkuperäiskansoilla menee koko ajan huonommin. Ja sen takia mun mielestä tämä keskustelu on Suomessa kans tärkeämpää kuin koskaan, koska mun mielestä nyt on niinku käsillä ne vuodet, kun me voidaan päättää, että tehdäänkö me tälle oikeasti jotain ja muutetaanko me suhtautumista alkuperäiskansoihin vai ei?
Ehkä siinä voisi myös ottaa huomioon, että mitkä niin kuin mahdollisuudet yhteisöllä on suojella itseään ja toteuttaa omaa kulttuuriaan. Ja, niin, että ehkä siinä olisi mahdollisesti yhtymäkohta tuohon.
Voi olla vaikea.
Joo, ja koska vaikka saamelaisten kohdalla, niin meidän kulttuurin yhteisöllisyys perustuu valtavan pitkälti elinkeinojen harjoittamiseen. siihen, millä tavalla suvut yhdessä harjoittaa vaikka poronhoitoa tai kalastusta tai käsitöitä, millä tavalla ne perinteet siirtyy sukupolvilta toisille ja millä tavalla se, niin kun se maankäyttö luo sitä yhteisöllisyyden tiloja. Ja me ei olla siis yksin tässä, tämä on niin kuin universaali alkuperäiskansojen niin kuin filosofia, että maankäytöstä syntyy yhteys kulttuurin ja yhteys omaan itsensä ja omaan sukuunsa. Ja Survival Internationalin nimenomaan toi Progress Can Kill-raportti hyvin selkeästi antaa lauseen alkuperäiskansoilta, että tapamme itsemme, koska meillä ei ole maata. Ergo kun se alusta sille yhteisöllisyydelle, johon se koko kulttuuri ja kieli perustuu, kun se viedään pois, niin se tuntuu siltä, kuin ei olisi enää mitään. Ja silloin on hyvin vaikea myöskään nähdä, että millä tavalla itse kuuluisi A, jatkaa eteenpäin, tai B, turvata sen oman kulttuurin siirtyvyys seuraavalle sukupolville, kun ei ole enää itselleen kokemaa sitä mahdollisuutta siirtää sitä eteenpäin sillä tavalla, niin kuin sen kuuluisi olla.
Tässä kohtaa haluaisin sanoa sen, että miksi otin esille tänne, että miten Suomen alkuperäiskansa voi tai miten alkuperäiskansat voi ylipäätään maailmanlaajuisesti. Minusta se on tärkeää ja jotenkin kysymys herää, että miten alkuperäiskansat voivat ajaa omia oikeuksiaan, jos pelkästään keskustelu kulttuurisesta omimisesta lähtee näin käsistä, että silloin jo Petra saa tappouhkauksia ja vihapostia.
Jos pitää lähteä ihan näistä perusasioista joka ikisellä kerralla, kun sitä keskustelua käy, niin eihän se sitten edisty minnekään. Että niin kuin Petra aiemmin sanoi, niin peruskouluista täytyy tämän lähteä. Ja tämä on myös Kanadassa esimerkiksi tämä totuus- ja sovintokomissio, mitä on edellisinä vuosina käyty, niin se tuli tähän samaan johtopäätökseen, että sen muutoksen täytyy alkaa peruskouluista, ja siellä valmisteltiin tämmöisiä materiaaleja peruskouluihin, joita voi käyttää opetuksessa, että lapset jo niin kuin oppisivat alkuperäiskansoista jotain.
Millä tavalla te kehittäisitte keskustelukulttuuria liittyen kulttuuriseen omimiseen? Jukka.
Kiinnittäisin erityistä huomiota käsitteiden käyttöön, että käytetään niitä, niin kuin, määritellään niitä, tehdään selväksi, mistä puhutaan, ei niin kuin käytetä huolettomasti vaikka sellaisia käsitteitä kuin vaikka kaikki saamelaiset sitä tai valtaväestö tätä tai suomalaiset tätä.
Mä sanoisin, että minusta se tärkein olisi olla välillä hiljaa, että niin kuin ota askel taaksepäin ja kuuntele ja mieti ennen kuin twiittaat.
Ja ehkä myöskin, että osaa kyseenalaistaa oikeita tahoja, koska jos tässä on ollut nyt monen vuoden aikana useita tämmöisiä ensimmäisiä kertoja, kun kulttuurisesta omimisesta on puhuttu, ja mä heittäisin vaan sen, että jos joku tuleva keskustelu tai jos tämä keskustelu on ensimmäinen kerta, kun kulttuurisesta omimisesta on kuullut, niin kannattaako siitä silloin tavallaan syyttää saamelaisia vai kannattaako syyttää niitä instituutioita, jotka sut on kasvattanut?